มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ2ครับวันนี้เราจะมาดูข้อ3บทที่2ข้อ3บอกว่าอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศข้อความในข้อ3นี้บอกว่าอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยถ้าไม่อยากจะถูกล่อลวงครับก็ต้องฟังเรื่องที่อาจารย์เปาโลกำลังบอกเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงในข้อ3เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงวันนั้นคือวันไหนวันนั้นก็คือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่วันที่พระคริสต์เสด็จมารับคริสตจักรวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่มาถึงยกเว้นอยู่2ประการนะครับในข้อ3นี้บอกว่า1มีการทรยศเสียก่อนและ2คนนอกกฎหมายประจักษ์แจ้งทั้ง2ประการนี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเริ่มขึ้นมาถึงตอนนี้ครับ2ประการนี้ยังไม่เกิดขึ้นจะต้องเกิดการทรยศการทรยศนี่มีหลายท่านก็ตีความข้อนี้นะครับว่าหมายถึงการละทิ้งความเชื่อคริสเตียนอันนี้เห็นด้วยแต่คิดว่าคงจะมีความหมายมากกว่านี้ครับคือเป็นการทดสอบฝ่ายโลกที่จะถูกเปิดเผยให้เราเห็นการทรยศการทรยศนี่ตามรากศัพท์ภาษากรีกนะครับหมายถึงการละทิ้งหรือการตีจากครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปอย่างละเอียดเพราะว่าท่านเขียนไปแล้วใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึง17ที่บอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระตรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจนี่คือ1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึง17นะครับเป็นการที่คริสตจักรจากหรือออกไปจากโลกคริสตจักรจะถูกละทิ้งอยู่ในโลกคือใครครับคือคนที่ละทิ้งความเชื่อคริสเตียนนั่นเองเราจะเห็นภาพของหญิงโสเภณีเป็นการเปรียบเทียบในพระธรรมวิวรณ์บทที่17นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่17เนี่ยก็พูดถึงหญิงโสเภณีนะครับคริสตจักรเมืองลาวดิเซียซึ่งเป็นคริสตจักรที่7และเป็นคริสตจักรสุดท้ายได้ถูกอธิบายไว้ในหนังสือวิวรณ์ว่าอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชผมคิดว่านั่นคือช่วงเวลาที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันนี้ผู้เชื่อที่แท้จริงถูกรับไปแล้วครับสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อที่ไม่จริงที่จบลงในการทรยศถ้ามองจากทางโลกนะครับมองจากโลกนะผู้เชื่อคือคริสเตียนจะถูกรับไปแต่ถ้ามองจากสวรรค์มันก็คือการถูกรับขึ้นไปเป็นช่วงเวลาที่พริบตาเดียวครับหายพริบตาเดียวคนอื่นก็คงจะดีใจคือคริสเตียนบางครั้งก็ในสายตาคนก็ดูรำคาญเหมือนกันนะครับไปพ้นได้ก็ดีก็ยิ่งในสมัยนี้ในสังคมไทยเราเห็นนะครับมันมีปัญหาเรื่องศีลธรรมจริยธรรมมากมายบางทีอะไรที่ดีนะครับกลับมองเป็นเรื่องไม่ดีอะไรที่ไม่ดีกลับมองเป็นดีครับเอาละเรื่องถึงประการแรกนะครับจะต้องเกิดการทรยศไปประการที่สองคือคนนอกกฎหมายจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศนะครับคนนอกกฎหมายจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศเมื่อปรากฏตัวแล้ว ช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเราเรียกคนนั้นว่ามนุษย์บาปนะครับท่านยอมเรียกว่าปฏิปักษ์พระคริสต์ในที่นี้นะครับท่านยอมเรียกว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยกันคือแอนตี้คริสต์ท่านยอมเป็นผู้ที่ใช้คำนี้พูดถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์โดยปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ประมาณ3ชื่อนะครับเรียกในชื่อต่างๆกันจากพระคัมภีร์เดิม3ชื่อนี้มีอะไรครับสมุนของซาตานก็จะเป็นผู้รวบรวมอาณาจักรโรมันให้รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งและท้ายสุดก็จะเป็นผู้บงการโลกนี้กำลังล่อลวงโลกให้ลงไปครับอาจจะอยู่ท่ามกลางเราในสมัยนี้ก็ได้แต่มันจะไม่ปรากฏตัวแสดงอำนาจหรือเปิดเผยตัวจนกระทั่งเริ่มช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์อาจารย์เปาโลพูดถึงคนนอกกฎหมายจะประจักษ์แจ้งนะครับคือลูกแห่งความพินาศซึ่งท่านยอนเรียกว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์พูดถึงอีกต่อนะในข้อ4ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าผู้นี้ก็จะกล่าวอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นพระเจ้าจากพระธรรมวิวรณ์บทที่13เราพบนะครับมีสัตว์ร้ายขึ้นมาจากทะเลสัตว์ร้ายขึ้นมาจากทะเลก็คือปฏิปักษ์ของพระคริสต์กับมันจะเป็นผู้รวบรวมดินแดงต่างๆไว้ด้วยกันแล้วก็ทำสำเร็จนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวเขาหรือตัวมันนะหรือผู้นั้นนะครับเป็นพระเจ้าคนทั่วไปนะหรือโลกก็จะคิดว่าคือพระคริสต์ซึ่งไม่ใช่ความจริงครับข้อ5บอกว่าท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้วผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับไม่ลังเลที่จะพูดถึงเรื่องนี้นี่ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะครับบางท่านก็บอกว่านักเทศนี้ไม่ควรเทศเรื่องเหล่านี้แต่อาจารย์เปาโลทำแล้วครับและท่านก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องอำนาจลึกลับของคนนอกกฎหมายในข้อ6และท่านก็รู้จักสิ่งดังที่กำลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ในขณะนี้เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมันมีอะไรมาหยุดนะมีอะไรมาหยุดความชั่วที่เกิดขึ้นได้ครับถ้าจะมีก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับข้อ7เพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานแล้วทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้ก็แต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่จนออกไปให้พ้นข้อ7นี้มีข้อความตอนหนึ่งครับที่น่าสนใจเพราะว่าอำนาจในลึกลับนอกกฎหมายหมายความว่าอย่างไรครับความลึกลับนอกกฎหมายความลึกลับนอกกฎหมายเนี่ยเริ่มต้นทำงานเรียบร้อยไปแล้วในสมัยของอาจารย์เปาโลและมันก็ยังคงทำงานอยู่ครับเรื่องนี้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สอนเป็นคำอุปมานะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่13ซึ่งเปิดเผยสภาพของโลกปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็คือความลึกลับของอาณาจักรสวรรค์และก็ถูกอธิบายสภาพของโลกและคริสตจักรปัจจุบันด้วยพระวจนะของพระเจ้าได้ถูกหว่านลงในดินของโลกแต่ศัตรูก็เข้ามาหว่านเข้าเรามาลงไปอันนี้เป็นคำอุปมาของพระคริสต์นะครับในมัทธิวบทที่13นะครับก็มีเรื่องของข้าวนะครับข้าวเรามาข้าวสาลีพระวจนะของพระเจ้าได้ถูกหว่านลงในดินของโลกนี้แต่ศัตรูก็เข้ามาหว่านข้าวละมานลงไป พระวจนะของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนข้าวสาลีครับแล้วก็มีศัตรูของพระเจ้าก็แอบหรือมาหว่านข้าวละมานลงไปข้าวละมานและข้าวสาลีก็เติบโตขึ้นด้วยกันนี่ก็บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าและความชั่วร้ายนี่ก็เจริญขึ้นไปด้วยกันนะครับเหมือนดีชั่วเนี่ยก็ไปด้วยกันโลกก็กำลังเลวร้ายมากขึ้นหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะดีขึ้นนะไม่คิดว่าเลวร้ายครับผมคิดว่านะครับพระวจนะของพระเจ้าแพร่ออกไปมากกว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์นะครับข้าวสาลีที่เปรียบเหมือนพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยกำลังเติบโตในขณะเดียวกันครับตรงข้ามเนี่ยข้าวละมาหรือความชั่วเนี่ยก็เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันถ้าจะดูยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทุกวันนี้มนุษย์ก็เจริญขึ้นนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยโอ้เยอะแยะนะครับคนน่าจะดีขึ้นแต่คนก็ทำสิ่งที่ไม่ดีคือมันไม่สอดคล้องกันนะครับก็เปรียบเหมือนข้าวสาลีกับข้าวละหมาดที่เติบโตไปด้วยกันเรากลับมาที่ข้อ7นี้นะครับคนนอกกฎหมายในที่นี้บอกว่านับวันแต่จะเลวร้ายขึ้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงอนุญาตให้ซาตานเที่ยวไปในยุคนี้ครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวก็จะเป็นเหมือนการเปิดฝาคดออกของเหลือที่เปรียบเสมือนกับคนนอกกฎหมายก็จะหลั่งไหลออกมาสู่โลกในตอนนั้นเมื่อใดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาครับตอนไหนเราจะออกไปจากโลกตอนไหนครับก็คือเวลาเดียวกับคริสตจักรนั่นเองถ้าเช่นนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ในโลกในช่วงแห่งการทนทุกข์หรือคำตอบนะครับคือใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในโลกก่อนช่วงเวลาเพนเทคอสเตหรือไม่นะครับคำตอบว่าอยู่และพระองค์ก็เปิดเผยพระองค์เองในพระคัมภีร์เดิมแต่เป็นในหน้าที่ที่แตกต่างกันและก็จะทรงทำหน้าที่ต่างกันอีกหลังจากที่คริสตจักรถูกรับออกไปแล้วในช่วงนี้ครับพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยประทับตราเราไว้จนกระทั่งถึงวันแห่งการไถ่เมื่อพระองค์เปิดเผยพระองค์เองแก่เราแล้วก็นำเราไปถึงพระคริสต์เพราะถ้าไม่ทรงทำอย่างนี้ครับเราก็คงทำไม่ได้หลังจากนั้นผมเชื่อว่านะครับหากพระองค์จะกลับมาในโลกอีกเพื่อทำหน้าที่ซึ่งเคยทำก่อนหน้านี้แต่จะไม่ปิดซ่อนความชั่วไว้พระองค์จะอนุญาตให้ความชั่วบางครั้งแบบปล่อยให้เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งนะครับช่วงนั้นจะโลกนี้จะโอ้โหวุ่นวายแล้วก็เหตุการณ์เลวร้ายรุนแรงมากขึ้นเราดูเหตุการณ์ในโลกในตอนนี้ก็เห็นว่ามีเหตุการณ์รุนแรงมีเรื่องเลวร้ายหลายอย่างนะครับแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะหนักขึ้นทุกทีครับซึ่งสวนทางกับหลายคนที่บอกว่าโลกกำลังเจริญดีขึ้นนะครับในพระคัมภีร์ก็จะมองอะไรที่ตรงข้ามต่อไปครับข้อ8ขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นและพระเยซูเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงประหารให้สูญไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์คนนอกกฎหมายก็คือปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นบุคคลแห่งความบาปนะเป็นคนชั่วร้ายครับและก็มีอำนาจครอบครองโลกไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ครับมีก็แต่พระคริสต์ผู้ซึ่งกำลังจะเสด็จมาเท่านั้นที่จะยับยั้งมันเหมือนเช่นคนอิสราเอลนะครับในแผ่นดินอียิปต์ในตอนสมัยก่อนช่วงนั้นที่เป็นทาสในอียิปต์เขาไร้ความหวังและขาดการช่วยเหลือแล้วก็ลำบากนะครับจนกระทั่งพระเจ้าได้ช่วยพวกเขาผ่านทางโมเสสมาปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียิปต์ก็เช่นเดียวกันกับคริสเตียนในช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์ครั้งใหญ่นะครับในจะไร้ที่พึ่งภายใต้อำนาจของปฏิปักษ์ของพระคริสต์จนกระทั่งพระคริสต์เสด็จมาเพื่อช่วยนะครับเพื่อช่วยในข้อ8นี้บอกว่าและพระเยซูเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระดำรัสของพระเจ้านี่เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับที่ออกมาจากพระองค์สามารถปราบประหารปฏิปักษ์ของพระคริสต์ไ ด้วยพระดำรัสของพระองค์นี้เองที่เนรมิตสร้างจักรวาลขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่พระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระคิดนะครับเป็นพระดำรัสอันทรงชีวิตของพระเจ้าทุกวันนี้เราก็มีพระคัมภีร์ซึ่งถือว่าเป็นพระวจนะหรือว่าพระดำรัสที่เป็นตัวเขียนซึ่งก็คือเรื่องของพระดำรัสที่มีชีวิตนั่นเองนะครับเป็นอยู่แล้วก็ดำรงอยู่ตลอดไปอนาคตครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์ก็จะมาในฐานะพระดำรัสอันทรงชีวิตของพระเจ้าในข้อ8นี้ครับมีข้อความตอนนึงที่บอกว่าและจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์การปรากฏเนี่ยให้ความหมายถึงการมีแสงสว่างส่องเข้ามาเมื่อเวลาที่พระคริสต์เสด็จมาครับเมื่อ 2,000 ปีครับช่วงที่พระเยซูมาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมนั่นก็เป็นการส่องสว่างครั้งแรกนะครับส่องสว่างครั้งแรกจากพระธรรมติตัสบทที่2ข้อ11บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดนี่ก็เป็นการปรากฏตัวอย่างมีสง่าราศีเมื่อพระคริสต์เสด็จมาและเมื่อพระองค์จะมาอีกครั้งนะครับก็จะเป็นการส่องสว่างแต่จะเป็นการส่องสว่างอีกแบบนึงครับพระองค์จะรับคริสตจักรออกไปจากโลกและจากนั้นก็จะกลับมาสถาปนาอาณาจักรของพระองค์การเสด็จมาของพระคริสต์ครั้งแรกเนี่ยมี2ส่วนด้วยกันนะครับภาคแรกก็เสด็จมาที่หมู่บ้านเบธเลเฮมเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมาเป็นทารกน้อยเกิดเป็นมนุษย์และจากนั้นก็เริ่มพระราชกิจของพระองค์เมื่ออายุ30ปีเมื่อพระองค์ดำเนินเข้าไปในพระวิหารและก็ชำระพระวิหารนะครับนั่น 2,000 ปีครั้งแรกการมาครั้งที่2ก็มี2ส่วนเช่นเดียวกันเรียกคริสตจักรให้ไปพบพระองค์ในอากาศและหลังจากนั้นก็เสด็จมาเพื่อตั้งอาณาจักรช่วงนั้นครับปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะถูกผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระคริสต์นะครับเป็นศาสนศาสตร์ที่ค่อนข้างจะอธิบายยากนะครับก็พยายามจะอธิบายให้รับทราบกันครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์2เทสโลนิกานะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ยินดีที่มีพระเจ้านำพาสุขในอุราใบหน้าสง่าราศีเป็นผู้รับใช้ขององค์พระเจ้าแสนดีทั่วปัทภีบอกข่าวดีขององค์ทรงธรรมนี่คือคำสอนผมขอพระคุณพระองค์ความรักมั่งคงความจริงไม่มีวันตายให้คุณได้ฟังทุกคนนั้นยังไม่ตายมารับเอาไปคำตอบชีวิตของคุณมารับเอานี้คือความรออย่ามัวไปก่อโลกนี้คือความหลอกลวงคำตอบชีวิตหัวใจชายหญิงทุกดวงคราบองค์แห่งห่วงปล่อยใจทุกดวงไว้ในพระองค์ให้เรามาร่วม สำรวมด้วยความจริงใจด้วยจุดมุ่งหมายนมัสการสุดจิตสุดใจผูกพันชีวิตอุทิศวิญญาณให้ไว้ประกาศข่าวดีออกไปให้คนทั้งหลายได้รับพระคุณความรออย่ามัวไปก่อโลกนี้คือความหลอกลวงคำตอบชีวิตหัวใจชายหญิงทุกตัวพระองค์แห่งห่วงปล่อยใจทุกดวงไว้ในพระองค์ให้เรามารู้สำรวมด้วยความจริงใจด้วยจุดมุ่งหมายนมัสการสุดจิตสุดใจผูกพันชีวิตอุทิศวิญญาณให้ไว้ประกาศข่าวดีออกไปให้คนทั้งหลายได้รับพระคุณ